SBS Radio. Премиерот Скот Морисон рече дека владата сака да го подобри процесот за враќање на долгот за социјална помош и рече дека лабористичката партија го преувеличува степенот на поплаки против системот. Господинот Морисон ја бранеше контроверзната шема наречена RoboDebt, откако адвокатна класна акција објави дека истражува дали е ова незаконски. Најнов прилог за контроверзниот систем за исплата на социјален долг подготви Грег Дајт за SBS News. Скот Морисон вели дека поплаките за шемата за враќање на социјалниот долг, инаку познат како RoboDebt, се претерани од страна на лабористичката партија. Тој ја бранеше шемата откако адвокат за акција од висок профил Питер Гордон објави дека неговата фирма испитува дали Сентлинк одземал пари од луѓето неправедно. Според автоматизираната шема, на примателите на социјална помош им се испраќаат писма во кои им се вели дека добиле премногу социјални исплати и мора да ги вратат. Тие или треба да го вратат така наречениот вишок, или да докажат дека имаат право на она што го добиле. Адвокатот Питер Гордон вели дека владата признава дека шемата генерирала повеќе од 150.000 погрешни известувања за долг.
A template approach has been applied across 800,000 people and there are admittedly on the part of the government over 150,000 errors which have been made. That's a large, very large number of mistakes which have been made. If they've been made, you know, there's a limit to the ability of any court system and indeed any bureaucracy to pick them off one by one. We think it's appropriate that if there are common issues which have been got wrong here by the Commonwealth, that they be addressed in a way that gives everyone relief, not just those who are able to access lawyers, access legal aid, or have the wherewithal or indeed have the records to be able to do it themselves.
Господинот Гордон вели, применете образец на 800.000 луѓе со пронајдени грешки во 150.000 од писмата што владата признава дека се грешни. Премиерот Скот Морисон за каналот 7 изјави дека Лејба ги преувеличува проблемите.
It's important that the government ensures that, you know, when people are overpaid, that the taxpayers' money that has been overpaid to them is recovered. And the Labor Party did that when they were in government. They had similar processes, and we're following those processes, and we're actually recovering more debts now as a result. Where the system needs to be improved, then we'll always continue to do that. But we won't make any apologies for actually making sure that we recover
it. But all the mistakes are putting a lot of pressure on people.
Well, we want to make that process better, but I think the extent of this has been overstated by the Labor Party for obvious reasons. And they used to run the same processes themselves. They just weren't as forward-leaning on ensuring that taxpayers' money, when it was handed out in welfare and things like this, it was recovered where it should be.
Поранешниот лидер на Лејба, Бил Шортон, вели дека Лејба направи проверки на податоците на примателите на социјална заштита кога таа била последно на власт, но тој вели дека системот на RoboDebt е сосема различен и им нанел штета на оние што се погрешно обвинети.
The government just keeps reaching for blaming Labor pre-2013. This online compliance system, RoboDebt, was introduced by the current government. Now, this the current government announced compliance campaigns 2015-2016. They started introducing RoboDebt. That's the use of the algorithm to data match ATO data with Department of Social Security data. RoboDebt was born under this government. The pathology of RoboDebt is sick. It has caused countless harm.
Господинот Шортон вели, владата продолжува да ја обвинува Лејба, но дека системот за усогласување преку интернет, RoboDebt, беше воведен од сегашната власт. Тоа е систем на алгоритми за податоците на Австралиската даночна канцеларија да се совпаѓаат со податоците на Министерството за социјално осигурување. Патологијата на RoboDebt, вели Бил Шортон, е болна и има предизвикано безброј штети. Професорот по право Тери Кани од Универзитетот во Сиднеј вели дека шемата RoboDebt незаконски ја менува одговорноста за обезбедување докази.
The problem is not only that wrong debts are being raised, but they're being raised entirely without a legal foundation by purporting to put the onus on the citizen, on the social security recipient, to disprove a debt when the law is very clear that it's entirely the other way around. The Centrelink, the Commonwealth, the government has to prove the debt.
Проблемот не е само што се покренати барања за погрешни долгови, туку тие се подигнуваат во целост без правна основа, со префрлување на одговорноста на примателот на социјалното осигурување, тој или таа да докажат дека немаат долг. Сосема е јасно, вели професор Кани, дека законот го вели обратното. Всушност, вели Кани, Centrelink, Commonwealthот и владата треба да го докажат долгот. Професорот Кани вели дека системот е обврзан да создаде грешки заради начинот на кој се применува алгоритмот.
What Centrelink is doing is just relying on the algorithm that calculates an average from what the tax office says a person was paid over 6 months and applying that to each and every fortnight. It's as silly thinking that cricketers, just because they make an average score in a test series, got that exact score in each and every innings that they went in to bat for. It's ludicrous.
Centrelink се подпира на алгоритмот што дава просечна пресметка на она што даночната канцеларија вели дека лицето било платено во еден 6-месечен рок, потоа применувајќи го тоа на секоја втора недела, што професорот Кани вели е глупаво. Скот Морисон инсистира на тоа дека проблемите можат да се избегнат доколку луѓето одвојат време редовно да ги ажурираат деталите за приход.
The best way to avoid it is making sure that people are always updating their income details through the proper processes.
Okay.
And I encourage people to do that and then all of this can be avoided.
Најдобар начин да се избегне тоа е луѓето да ги ажурираат деталите за приход редовно преку соодветните процеси, вели премиерот. Тој ги охрабрува луѓето да го сторат тоа за да може да се избегнат проблемите. А за SPS прилогот го подготви Грег Дајет.
Enjoy more stories in your language by visiting sps.com.au.